On paljon tunnettuja naisia läpi historian. Paljon tunnettuja naisia läpi historian ja on myös tunnettuja naisia Raamatussa ihan alusta asti. Ja no, me ollaan erityisesti tässä nyt keskitytty yhteen tunnetuimpaan Eeva, eli se ensimmäinen nainen. Ensimmäinen nainen, niin kuin ihmiskunnan tietyllä tavalla äiti, kaikki ihmiset ovat tulleet Eevasta ja Aatamista. Mutta tänään kun edetään tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvussa, niin tullaan toiseen tämmöiseen jossain määrin ehkä, en ehkä väärin sanoa pahamaineiseen, mutta tunnettuun naiseen, josta loppujen lopuksi me ei tiedetä mitään, me ei edes tiedetä hänen nimeään. Me ei tiedetä hänen nimeään. Ja viittaan tässä Kainin vaimoon. Miksi Kainin vaimo on sitten niin kuin erityisellä tavalla tunnettu ja jopa vähän tämmöinen, niin kuin, en nyt keksi parempaa sanaa kuin pahamaineinen, mutta tällainen, että siitä on erityisesti mietitty ja tämmöinen kysymys on esitetty usean kertaan eri konteksteissa. Ehkä sinäkin olet joskus kuullut tämmöisen kysymyksestä, että mistä Kain löysi vaimonsa? Ja tällä nyt en tarkoita sitä, mitä ehkä joku sinkkumiehet voi samaistua, että mistä löytää vaimon, mutta se, että kuka oli siis Kainin vaimo? Kuka oli Kainin vaimo? Mistä hän tuli? Ja olen viitannut tähän aikaisemmissa sanoissa, mutta tänään ollaan nyt tässä itse tekstissä. Ja ehkä se sinulle on, että no, eihän toi ole se iso kysymys. Eihän toi ole se tärkeä kysymys ollenkaan. Mutta se kuitenkin on ollut silleen historiallisesti. On esimerkkinä, Amerikassa oli 1925 vuonna sellainen todella merkittävä jossain määrin tämmöinen oikeudenkäynti, Scopes Trial, englanniksi Scopesin oikeudenkäynti, ja sitä on kutsuttu myös semmoiseksi kuin Daytonin apinaoikeudenkäynti. Ei siitä sen enempää, mutta siihen liittyy evoluution opettamiseen koulussa ja luominen ja evoluutio ja näin. Mutta siitä käytiin ihan niin kuin oikeudessa tämmöinen, oliko se John Scopes, tämä henkilön nimi ja sitten, en muista mikä osavaltio se oli, mutta siinä sitten käsiteltiin kysymyksiä evoluutioihin ja luomiseen. Ja yksi kysymys, mitä se niin kuin, vastapuolen lakimies tai kuka nyt sitten oli siinä, niin esitti kuitenkin tämän kysymyksen, että kuka oli Kainin vaimo, mistä Kain sai vaimonsa. Ja se pointti siinä oli tietyllä tavalla, että ensimmäinen Mooseksen kirjan luomiskertomus ja niin kuin näin, niin että se ei ole, se on niin kuin täysin niin kuin ristiriitainen, siinä ei ole mitään niin kuin järkeä tai tähän tyyliin, että sitä ei tulisi opettaa tai uskoa. Ja ilmeisesti tämä kysymys esitettiin, että mistä Kain sai vaimonsa, kuka oli Kainin vaimo. Ja tämä kristitty siinä, joka sitten oli niin kuin vastaamassa näihin kysymyksiin, niin mun ymmärryksen mukaan tosiaan hän oli vähän niin kuin, että en tiedä, mutta okei, okay, hänellä oli vaimo. Mutta se vähän niin kuin jäi silleen niin kuin semmoiseksi, että vastaamattomaksi kysymykseksi tässä tilanteessa. Tätä on käytetty muissa konteksteissa. Esimerkiksi tämmöinen tunnettu kirjailija tai tämmöinen persona kuin Carl Sagan, jotkut ehkä on kuullut, vanhempi, niin siis ei todellakaan kristitty. Ja hän ilmeisesti jossain kirjassaan esimerkiksi käytti tätä esimerkkinä, että kuinka joku kristitty nainen, kuinka hänen niin kuin uskonsa rupesi murtumaan ja että hän rupesi huomaamaan, että Raamattu onkin ihan niin kuin ristiriidassa ja ei löydy vastauksia ja näin. Niin yksi esimerkki, mitä siinä käytettiin, että tämä, että niin, mistä Kain sai vaimonsa. Ja kysymys tosiaan nyt sitten liittyy siihen, että jos Aatami ja Eeva ovat, Aatami ensimmäinen ihminen, nyt Eeva hänen vaimonsa, ja ainoat lapset, mitkä meillä on mainittu, on Kain ja Abel. Abel on kuollut ja nyt sitten Kain. Niin sitten se kysymys, niin tosiaan, mistä Kain löysi vaimonsa? Kuka on tämä vaimo? Hänen nimeään ei mainita ja näin. Onko tässä nyt jotenkin, että Raamattu on ihan, ei tässä ole mitään järkeä. Lyhyt vastaus, ja tulen tässä selittämään nyt enemmän, mutta se lyhyt vastaus on todella todella helppo. Se vastaus on, että Kain meni naimisiin siskonsa kanssa. siskonsa kanssa. Ja siinä mielessä, että piste. Sitten kun jos sanoo tämän vastauksen, jos joku vaikka ateisti ystävä kysyy sinulta kysymystä, että no mistä Kain sai vaimonsa, sanoi, että no se oli hänen siskonsa, se oli Aatam ja Eevan toisia lapsia, yksi niistä siskoista ja meni naimisiin. Niin jopa joku ateisti varmaan, että no mut ei, eihän se nyt, ei se, ei voi tehdä, niin se on väärin, eikö niin? Jonka sitten voi kysyä ateistilta, että miksi? Miksi? Ateistilta voi tietysti kysyä, että miksi mikään on väärin, moraalille ei ole mitään pohjaa, näin. Mutta esimerkiksi tässä, että no miksei? No koska se vaan on väärin. Miksi se on väärin? Ja mä uskon, että se on väärin tässä ajassa kyllä, eli en pointti ole tässä, että lähisukulaisten kanssa naimisiin. Ei. Mutta kysymys, että miksi se on väärin? Jopa ateisti tämmöisessä länsimaisessa yhteiskunnassa ja muuten, niin se pohjautuu siihen, että kristillinen kulttuuri, kristillinen ymmärrys tässä ajassa Raamatun mukaan on, että se on väärin tässä ajassa. Ja se on niin. Se on väärin. Mutta se ei ole aina ollut niin. On muutakin asioita, jotka on muuttunut. Tilanteet muuttuu. Raamattu opettaa meille selvästi tiettyjä asioita, jotka pakottaa meidät niin sanotusta, en pakota, että kuulostaa ehkä negatiivisesti, mutta johdattaa meidät siihen ymmärrykseen, että nimenomaan Kainin oli hänen vaimonsa oli hänen siskonsa tai mahdollisesti hänen veljensä tytär, mutta silloin hänen joku veli oli pitänyt olla siskon kanssa, kuitenkin sama niin sanottu ongelma. Mistä me tiedämme siis, että täytyy olla sisko? Muistatteko ensinnäkin tästä, mitä ollaan jo nähty ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, niin luvussa 3. Mä oon vähän tätä löytänyt. Missä se on, missä Eevan nimi annetaan? Tossa, anteeksi. Joo, luku 3 ja 20. Mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten äiti. Tai ihan kirjaimellisesti kaiken elävän äiti, mutta siksi miksi se on käännetty tässä Raamattu kanssa kaikkien ihmisten äiti. Tietysti, että Eeva ei ollut eläinten äiti, vaan kaikkien elävien ihmisten äiti. Eli kaikki elävät ihmiset ovat Eevasta. Eli ei ollut toista lähdettä, ei ollut jotain toista äitiä jossain muualla, joka synnytti muita lapsia, joka sitten olisi löytynyt esimerkiksi Kainille vaimo tai näin. Hän on kaiken elävän äiti. Kaikki ihmiset ovat tulleet Eevasta, Aatamin ja Eevan, heidän kauttaan. Ja toinen kohta Uudessa testamentissa, jonka haluan muistuttaa teitä, niin apostolien teot, luku 17, jae 26. Tässä Paavali saarnaa. Voitaisiin sanoa tälle niin kuin pakana yleisölle, niin kuin Ateenan miehille ja näin. Ja hän sanoo, apostolien teot, luku 17, jae 26. Hän viittaa Jumalaan ja hän sanoo, hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta. Ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määrärajat ja asumisen rajat, jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla löytäisivät hänet. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me olemme ja liikumme, elämme ja liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijoistannekin sanoneet, että me olemme hänen sukuaan. Ja sitten hän jatkaa siinä, ja että tämä... haluan lukea jakeet 30 vielä tästä. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Hän on näet säätänyt päivän, jona hän tuomitsee koko maailman vanhurskaasti sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Hän on antanut siitä kaikille vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Aatami, ensimmäinen ihminen, hänen vaimonsa Eeva. Aatamista, Eeva otettiin Aatamista, mutta Aatami on se yksi, josta yhdestä, josta tulee kaikki. Ja sitten Eevan kautta Eeva on sen kaiken elävä äiti. Heistä siis koko ihmiskunta tulee. Raamattu ei kerro meille aina jokaisen ihmisen syntymää, oli se sitten niin kuin myöhemmin vanhasta muuta, tai jokaista yksityiskohtaa. On tietyt asiat, jotka on ne tärkeät, jotka meidän täytyy tietää. Mutta, ja meille on mainittu tosiaan Kainin syntymä ja Aabelin syntymä. Mutta Aatami ja Eeva syntyi paljon muita lapsia. Ja ensimmäiset niistä olisivat sitten menneet tosiaan siskon ja veljen kanssa naimisiin. Ja tosiaan se syy, miksi me kristittyinä nyt tässä ajassa, miksi me sanoisimme, että se ei ole oikein ja se on väärin, niin 2500 vuotta tämän jälkeen, missä me nyt ollaan tässä luomisen alussa syntiinlankeamuksen jälkeen, niin 2500 vuotta tämän jälkeen Mooseksen kautta Jumala antoi lain tätä vastaan. Eli että lähisukulaiset eivät menisi naimisiin toinen toisiaan kanssa. Lähisukulaiset. Abrahamkin esimerkiksi hänen vaimonsa oli hänen puolisiskonsa. Eli tätä ei ole vaan siis Adamin ja Adamin jälkeläisten kanssa, vaan myöhemminkin. Niin Mooseksen laissa siis meille annetaan 2500 vuotta tämän jälkeen käsky sitä vastaan. Ja sen pohjalta jopa kristillisen yhteiskunnan, jopa ateisti, että no eihän noin tehdä, eihän noin, että se on väärin. Niin, ja se on väärin tässä ajassa. Ja me tiedetään jopa sitten tieteellisesti, kun tätä nyt on tutkittu ja näin, niin tiedetään, että kun ihmisen geneettinen perimä, tai miten sitä kutsutaan, niin tapahtuu tätä rappeutumista. Eli me ollaan heikompia ja heikompia koko ajan. Ja mitä enemmän ihmiseen tulee näitä geneettisiä virheitä, niin samasta perheestä sisarukset on enemmän niitä samoja virheitä. Ja sitten jos heidän jälkeen lapsia, niin helposti koostuu tietyt heikkoudet ja virheet ja tulee enemmän niin kuin ongelmia ihan fyysisesti, koska ihmiskunta on niin kuin rappeutunut enemmän ja enemmän. Ja tämä on sama myös suurin osa eläinten kanssa, että ei laiteta ihan samasta, vaan että se sukukanta on, niin kuin, siinä on enemmän kuin vaan samasta pentueesta tai muusta. Jumala siis antaa ja kolmannessa Mooseksen kirjassa, ja luen tähän kohtaan sen kolmas Mooseksen kirja, luku 18. Tässä annetaan eri lakeja liittyen kiellettyihin sukupuolisuhteisiin. Ja tämä on tosiaan noin 2500 vuotta sen jälkeen, mitä me puhutaan kuin Kain ja hänen vaimonsa. Ja tässä erityisesti jakeessa 6. Kukaan teistä ei saa lähestyä lähiomaistaan paljastaakseen hänen häpynsä. Minä olen Herra. Älä paljasta isäsi tai äitisi häpyä. Hän on sinun äitisi. Älä paljasta hänen häpyään. Älä paljasta äiti puolesi häpyä. Se on isäsi häpy. Älä paljasta sisaresi häpyä. Olipa hän isäsi tai äitisi tytär kotona tai muualla syntynyt. Älä paljasta hänen häpyään. Älä paljasta poikasi tyttären tai tyttärisi tyttären häpyä, sillä se on sinun oma häpysi. Älä paljasta äitipuolesi tyttären häpyä, tyttären, joka on isäsi lapsi, sinun sisaresi. Ja näin päin jatkuu. Ja suomeksi niin kuin sukurutsaus, vai miksi sitä kutsutaan, niin näin. Miten sitten meidän tulisi ajatella tätä, tai jopa muitakin asioita sitten Raamatussa, mutta tässä esimerkiksi tämä, että jos se oli täysin ok alussa, eli Aadamin ja Eevan jälkeläiset meni naimisiin heidän lähisukulaisten kanssa, niin miten sitten myöhemmin se voi olla väärin? Eikö se ole sitten aina väärin tai aina oikein? Miten asiat voi muuttua silleen, että yhtäkkiä on nyt joku toinen sääntö? Haluan tässä käyttää yhden esimerkin, joka on mun mielestä ehkä hyvin havainnollistava ja itse en tätä keksinyt, tämmöinen kuin Dr. Don Batten, luin hänen tekstissään, niin hän käytti tämmöistä esimerkkiä, mun mielestä se oli hyvä. Kuvittele paimen, siis lammaspaimen. Hänellä on lampaita ja hän pitää huolta niitä lampaista ja tietty paikka ja siinä on vaarallinen jyrkänne, josta hän laittaa siihen aidan, että ne lampaat ei vahingossakaan menisi siitä jyrkänteeltä ja putoaisi ja kuolisi. Tässä nyt esimerkiksi ajatellaan, että okei, Jumala on siis se paimen ja nämä lampaat ovat nyt siis ihmiset ja että ja synti ja se, joka johtaa kuolemaan, Jumalan tuomioon ja se vääryys, joka ei ole Jumalan tarkoituksen mukaista, niin hän laittaa aidan siihen, hän antaa käskyn ja sanoo, että älkää niin kuin näin, älkää menkö sinne, se aita siinä. Okei, tässä voidaan kuvitella, että okei, tietty käsky. Kuvitellaan sitten, että vaikka kuukauden päästä tai vuoden päästä, se nyt on asia, ei ole väliä, mutta jonkin ajan päästä susia huomataan tällä seudulla. Se paimen saa tietää. Sitä ennen ei ollut tästä uhkaa näistä susista, mutta nyt on uhka näistä susista. Niin nyt on asia, joka on vaarallista näille lampaille. Ei pelkästään se jyrkänne, josta he itse voivat niin kuin mennä ja kuolla, vaan nyt on toinen uhka. Ja tämä paimen nyt sitten rakentaa lisää aitausta niin, että ne lampaat voi olla siellä enemmän suojassa, ei vaan niin avoinna, että on helppo, että susi tulee ja raatelee heidät. Eli nämä muut aidat, mitä hän nyt rakentaa, ovat niin kuin uusia käskyjä niin sanotusti. Jumala antaa uusia käskyjä. Mikä on muuttunut tässä tilanteessa? Onko paimenen tarkoitus muuttunut? Onko paimen jotenkin niin kuin vaan muuttanut näkemyksiään tai jotenkin? Mitä on muuttunut tässä tilanteessa? Paimenen tarkoitus on ihan sama kuin se oli siinä alussa. Suojella hänen lampaitaan. Eli paimenen ajatuksessa ja tarkoituksessa ei ole tapahtunut mitään muutosta. Päinvastoin hän jatkaa sitä samaa, mitä hän oli silloin. Mikä on siis muuttunut? Tilanne on muuttunut. Tilanne on muuttunut. On toinen uhka. On toinen vaara, kun oli silloin alussa. Ja nyt tarvitaan lisää aitaa. Tätä esimerkkiä Don Batkin siinä tietyllä tavalla käyttää tässä, että jos ajatellaan, että okei, miksi sitä aitaa ei tarvittu alussa? Miksi sitä ei tarvittu alussa, että lähisuhteet ovat kiellettyjä? Koska ei ollut. Ei ollut mitään vaaraa. Mutta mitä enemmän sitten syntinen ihmiskunta ja geneettinen perimä ja mitä, kaikki DNA ja kaikki nämä jutut, mistä mä nyt en oikein paljon mitään ymmärrä. Mutta niin kuin ihminen rappeutuu, tapahtuu siis devoluutiota. Siis me ollaan niin paljon heikompia kuin, siis jos vertaa aatamiin. No me eletään paljon lyhyempiä elämiä aatamiin, eli 930 vuotta. Ja meidän varmaan aivokapasiteetti ja kaikki muu on ihan, me luullaan meitä, joo, meillä on iPhone, me ollaan niin kuin järkevimpi ikinä maailman historiassa. Se on enemmänkin toisipäin. Niin kuin toisipäin. Ainut syy, miksi me ollaan pystytty jotain iPhoneita ja muuta kehittämään yhteiskuntana on, että on paljon niin paljon ihmisiä meitä ennen kehittänyt kulttuuria ja teknologiaa ja näin, jonka päällä me seistään. Mutta jos me oltaisiin samalla linjalla kuin sanotaan nyt Kainin aikana vaikka, niin kyllä 10-0 me niin kuin hävittäisi niin kuin ihan vaan niin kuin älyllisesti ja voimallisesti ja niin kuin näin. Niin me ollaan siis rappeutuneita niin pahasti, ja mitä pidemmälle menee. Ja siksi lähisuhteet ovat jopa ihan näin tieteellisesti ymmärtänytkin, se on ongelma. Ja Jumala kieltää sen Mooseksen laissa. On siis toinen uhka, toinen asia, joka rikkoo enemmän niin kuin ihmisyyttä ja nyt lähisuhteet. Ei ole enää tarvetta sille ensinnäkään, kun on tarveksi ihmisiä. Ja myös siinä on se uhka, niin tarvitaan enemmän näitä aitoja. Ja siksi se on väärin. Okei. No, mä tajusin, että mä en olisi vielä lukenut tätä tekstiä, missä me ollaan, mutta ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 4, niin jakeesta 17, luen jakeet 17-24. Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Haanokin. Kain rakensi kaupungin ja antoi sille nimen poikansa Haanokin mukaan. Haanokille syntyi Iirad, Iiradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael ja Metusaelille syntyi Lemek. Lemek otti itselleen 2 vaimoa. Toisen nimi oli Aada ja toisen Silla. Aada synnytti Jaabalin, josta tuli teltoissa asuvien karjan kasvattajien kantaisä. Jaabalin veljen nimi oli Jubal, ja hänestä tuli kaikkien lyyraa ja huilua soittavien kantaisä. Myös Silla sai lapsen Tuubalkainin, josta tuli kaikenlaisten vaski- ja rauta-aseiden takoja. Tuubalkainin sisar oli Naema. Lemek sanoi vaimoilleen, Aada ja Silla, kuulkaa ääntäni, te Lemekin vaimot, kuunnelkaa sanojani. Miehen olen surmannut haavastani ja nuorukaisen mustelmastani. Sillä Kain kostetaan 7-kertaisesti, mutta Lemek 77 kertaa. Aadam yhtyi taas vaimoonsa. Tämä synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Seet ja sanoi, Jumala on suonut minulle toisen pojan, Aabelin sijaan, jonka Kain surmasi. Seetillekin syntyi poika ja hän antoi tälle nimen Eenos. Tuohon aikaan ruvettiin huutamaan avuksi Herran nimeä. Ja sitten luku 5 kertoo enemmän ja mainitsee myös Aatam ja Eevan pojista ja tyttäristä, joita heille syntyi tosiaan. Mahdollisesti jopa heidän elämänsä aikana jotain, oliko se 33 poikaa ja 20 tytärtä, ainakin Josefuksen tradition mukaan. Mutta heillä oli tosiaan noin 900 vuotta aikaa hankkia lapsia, niin siinä syntyi paljon ja heidän lapset sitten eteenpäin. Okei, no Kainin vaimo ja huomaa tuossa, että Kain yhtyi vaimonsa. Meillä ei edes kerrota sitä, että hän meni etsimään vaimoa. Oletetaan vaan, että hän yhtyi vaimonsa. Voi olla hyvin, että Kain oli jo niin sanotusti naimisissa ja hänen vaimonsa, että he olivat yhdessä jo ennen kuin hän sai tämän merkkinsä, ennen kuin hän teki tämän synnin veljeään kohtaan. Meille ei vaan mainitse, vaan oletetaan, että hänellä oli vaimo ja nyt hän yhtyi, eli kirjaimisesti tunsi. Biblia kääntää tämän mielenkiintoisesti, mutta tunsi emäntänsä. Tämä on vähän hauskaa, mutta tunteminen tässä, niin kuin huomaatte, se tunteminen johtaa raskaaksi tulemiseen. Eli se on seksuaalinen kanssakäyminen avioliitossa. Tämä tuli raskaaksi ja synnytti Haanokin. Ja tämä Kain, siis niin kuin viime kerralla katsottiin, Kain on siis tappanut oman veljensä. Ja Jumala on nyt hänet niin kuin antanut tämän tuomion hänelle ja hänessä on tämmöinen Kainin merkki, että kaikki, jotka näkevät, tietävät, kuka hän on. Ja nyt maa ei anna enää hedelmäänsä hänelle ja hän on nyt niin kuin tämmöinen, niin kuin hän itse sanoi, tämmöinen niin kuin vaeltaja ja pelkää sitä, että muut tappaisivat hänet, muut Aatamin jälkeläiset, koska hän on tappanut heidän. Eli näin. Mutta nyt meille siis kerrotaan, mitä tapahtuu sen jälkeen. Hän on lähtenyt, meille kerrottiin jakeessa 16, niin Kain lähti pois Herran edestä ja asettui asumaan Noodin maahan Edenistä itään. Ja hän ja hänen vaimonsa. Ja vaimo tulee raskaaksi ja synnyttää Haanokin. Haanok on muuten, tässä tämän pojan nimi tosiaan, kun luet tämän luvun ja eteenpäin, niin huomaat, että täällä on joku toinenkin Haanok. Ja äsken, onko tämä nyt? Niin on 2 Haanokkia. On 2 Haanokkia. Luvussa 5 jae, onko se 18 eteenpäin, on hyvä Haanok. Tämä on ei niin hyvä Haanok. Samoja nimiä, niin kuin meidänkin yhteiskunnassa on monia eri samannimisiä ihmisiä. ja hekin käyttivät samoja nimiä ja termejä. Näin. Mutta tämä on Kainin poika. Ja Kain rakensi kaupungin ja antoi sille nimen poikansa Haanokin mukaan. Tässä meille nyt kerrotaan ensimmäinen kaupunki. Ensimmäinen kaupunki, ja se nyt ei ole tarkoita sitä, että se on ihan kuin kaupunki sitä luokkaa, mitä jotain Tampere, ei tietenkään. Sä ajatellaan, että se on Kain ja hänen vaimonsa ja yksi poika. Ehkä jotkut muut oli voinut seuraa, ehkä jotain muuta Aatamin jälkeläisiä oli jo Kainin niin kuin palvelijana tai auttoi häntä, en tiedä. Mutta kuitenkin pieni porukka. Mitä tarkoittaa siis kaupunki tässä kontekstissa? No se tarkoittaa sitä, että Kain rupesi rakentamaan sellaista struktuuria, sellaista niin kuin paikkaa, joka oli eri kuin esimerkiksi missä sitten Aatami ja Eeva ja muut jälkeläiset asuivat. Jos he enemmänkin tämmöisissä, jos nyt kuvitellaan vaikka yksinkertaisempaa, vaikka joku savimaja tai teltta tai joku tämmöinen vähän niin kuin yksinkertaisempi rakennus, johonka voi kuitenkin helposti, jos haluaisi hyökätä, niin on niin kuin helppo hyökätä. Niin Kain näki, että hän tarvii jotain enemmän. Miksi? Koska hän pelkää sitä, että tulee ihmiset, jotka kostaa hänelle, mitä hän on tehnyt. Hän pelkää siis oman henkensä puolesta, vaikka Jumala on sanonut, että kukaan ei saa häntä tappaa. Hän tulee olemaan tämmöinen henkilö, joka kävelee ja varoituksena siitä, kuinka kauhea on toisen ihmisen elämän riistäminen. Hän rakentaa siis enemmän jonkun tällaista linnatyyliä, joka niin kuin antaa hänelle enemmän suojaa. Kaupungin. Ja pikkuhiljaa sitten tulisi kasvamaan enemmän ja enemmän. Ja näin sivuhuomautuksena, varsinkin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja Raamatussa yleensäkin, kaupungit melkein aina, ei aina, on vähän niin kuin huono juttu. Huono juttu. Ei aina. Itse asiassa uusi Jerusalem, niin kun puhutaan taivaasta, on kaupunki. Mutta miksi Raamattu puhuu? Ensinnäkin tässä Kain synnissään rakentaa ensimmäisen kaupungin. Sitten on Babel myöhemmin. Babel, Jumala tulee tuomitsemaan, mitä tekee siellä. Sitten on Sodoma ja Gomorra ja näin. Miksi on, että kaupungit suurimmalta osalta liittyy niin kuin syntiin ja pahaan? Tarkoittaako se sitä, että ihmiset maaseudulla ei tee niin kuin syntiä? No ei tietenkään. Totta kai ihmiset tekee syntiä siellä missä tahansa. Ja siksi se koko idea, että sä meet johonkin luostariin ja meet pakoon syntistä maailmaa, ei onnistu, koska sä otat itse oman syntisen itsesi mukana ja se ongelma tulee mukana. Mutta miksi sitten kaupungeissa, olisi se ensimmäisen Mooseksen kirjassa ja jopa vielä meidän yhteiskunnassa tänä päivänä isoissa kaupungissa, niin miksi erityisesti siinä näkyy pahuutta? Se seuraa siitä, että kaupunki tiivistää ihmisiä ja ihmisen syntisyyttä eri tavalla kuin sitten, jos ihmiset on enemmän vähän niin kuin tiiviissä yhteydessä. Eli se synti niin kuin on tiiviimpi ja näkyy usein rajummin ja tyhmyys tiivistyy ryhmässä, vai miten se nyt sanotaan näin. Niin se ihmisen syntisyys, joka on sama kaikkialla, oli se ihan keskellä mettää yksinään tai joku maaseutu tai kaupunki, nämä ihmisen syntisyys on sama yksi, mutta kaupungissa usein sitten tiivistyy ja saa näkymään eri tavalla kuin muuten. Ja no, Sodoma ja Gomorra on tietysti yksi tämmöinen todella karmistuttava esimerkki siitä ja muuta. Mutta Kain siis ensimmäisen. Tämä on ensimmäinen kaupunki, joka mainitaan, ja hän on Kain, joka rakentaa sen. Hän kutsuu sen nimeksi Haanokin oman poikansa mukaan hänen kunniaksi. Okei. No sitten kertomus jatkuu meille, että Haanokille, eli Kainin pojalle nyt, hänelle syntyy lapsi. Eli hänellä on taas vaimo, ei mainita vaimo, mutta nämä on kaikki Aatamin ja Eevan jälkeläisiä. Haanokille syntyy Iirad. Ja Iirad nimenä näyttäisi viittaavan siihen, vähän niin kuin, että voisi melkein kääntää niin kuin kaupunkimies tai niin kuin näin. Ilmeisesti Haanok, tämä niin kuin, että kaupunki on hänen mukaan ja ruvennut kasvaa enemmän, ehkä ihmisiä ja muutakin näin, niin ylpeä siitä ja kutsuu oman poikansa tällä nimellä. No, Iirad syntyy. Iiradille sitten syntyy Mehujael, eli hänen poikansa. Ja varmaan paljon muitakin, mutta nämä nyt vaan mainitaan. Ja sitten Mehujaelille syntyy Metusael, ja Metusaelille syntyi Leemek. Miksi tässä nyt tässä annetaan tätä listaa? No tässä kerrotaan Kainin jälkeläisistä, mitä tapahtui Kainin jälkeläisille. Ja erityisesti nyt tämä loppuosa tästä keskittyy tähän Leemekiin. Näistä Iirad, Mehujael, Metusael, me ei niin kuin tiedetä sillä oikein mitään muuta kuin tähän Kainin jälkeläisiä. Mutta Leemek on nyt Aatamista 7. Eli 7 sukupolvea. Aatami, Kain. Hanok, Iirad, Mehujael, Metusael ja Leemek. Ja ihan vaan hämmentääkseni vielä enemmän, on toinen hyvä Leemek tässä myöhemmin, että Leemek luvussa 5 ja 25 on eri Leemek kuin tämä. Tämä on jumalaton Leemek ja se vanhurskas Leemek on luvussa 5, jonka tullaan sitten ajallaan. Tämä on Kainin jälkeläinen Leemek. Ja Leemekkiin nyt keskittyy tosiaan tämä. Ja tämä Leemek tekee nyt taas jotain. Kain on rakentanut ensimmäisen kaupungin. Leemek tekee jotain ensimmäistä myös. Tai ainakin ensimmäistä, jota meille kerrotaan, että tapahtuu ensimmäistä kertaa. Niin kuin tässä kirjassa, ensimmäinen Mooseksen kirja Genesis, on, me kerrotaan kaiken niin kuin alku, miten asiat alkoivat, niin Leemek tekee asian, jota mainitaan ensimmäistä kertaa. Jakeessa 19. Leemek otti itselleen, huomaa, 2 vaimoa. Toisen nimi oli Aada ja toisen Silla. 2 vaimoa. Ensimmäinen maininta polygamiasta. Monta vaimoa. Ja tämä Leemek, niin kuin tullaan näkemään, niin hän ei todellakaan mikään hyvä mies tai vanhuskas mies. Hän on jumalaton mies. Hän on se, joka meille mainitaan, hän on se ensimmäinen, joka otti 2 vaimoa. Meillä on myöhemmin myös hyviä, siis Jumalan miehiä, joilla on myös enemmän kuin 1 vaimo. Abraham ja Jaakob nyt esimerkkinä. Näin, ja te, jotka olette olleet englanninkielisessä kokouksessa, kun ollaan katsottu Jaakobin elämää ja mulle vaan niin vahvistunut niin paljon enemmän ja enemmän, vaikka on tiennyt nämä asiat, niin siis Jaakobin elämä ja se, perheen kaos ja kaikki muu, ensinnäkin Jaakobin omasta valehtelemisesta, mutta se niin kuin, että Jaakobilla on monta vaimoa, mitä kaaosta se aiheuttaa, niin kuin varoittava esimerkki. Tämä on missään nimessä niin kuin, monta vaimoa, että se tulee vaan niin kuin repimään sun koko perheen rikki. Leemek on ensimmäinen, joka tämän tekee. Ja Jumalan tarkoitus ei tietysti ollut 1 mies ja monta vaimoa tai 1 nainen ja monta miestä, tai jotain tällaista, tai monta naista ja monta miestä, jotain. Siis nämä on kaikki perversioita, vääristymiä Jumalan oikeasta luomistarkoituksesta, muistuttaakseni yksinkertaisesti siitä, että Jumala loi 1 naisen ja 1 miehen, ja heistä tulee 1 liha. Ja jopa Abrahamin tai Jaakobin elämässä, nämä vaikka he olivat uskollisia miehiä ja Jumala käytti heitä suuresti, niin ei ollut hyviä asioita, mitä tapahtui. Heidän elämänsä oli isossa kaaoksessa kaikkien näiden asioiden myötä. Leemek ottaa 2 vaimoa ja heidän nimensä on Aada ja Silla. Ja nyt meille kerrotaan näiden naisten, eli Leemekin ja näiden naisten jälkeläisistä, Kainin jälkeläisistä, 7 Aatamista ja hänen lapsensa. Ja ensinnäkin tähän vaiheeseen se, että Kain ansaitsi kuoleman, Kain ansaitsi täysin Jumalan tuomio, kylmäveräisesti murhasi oman veljensä. Silti Jumala antoi hänen elää, hän laittoi tämän kirouksen häneen. Ja hän laittoi tämän merkin häneen. Mutta huomaa myös siinä mielessä tässäkin, että Jumalan niin kuin armo siinä, että Kainista tulee jälkeläisiä. Ja tullaan näkemään, että Kainin jopa jälkeläisistä tulee hyvääkin. Tulee suurta pahaa. Leemek, niistä tässä se suuri esimerkki. mutta Lemekin pojistakin, he saa hyviäkin asioita aikaan. Ja se niin kuin Jumalan armo jopa tässä Kainin pahuudessa ja Kainin jälkeläisistä, niin kuinka Jumala käyttää ja antaa hänelle lapsia ja lapsenlapsia ja näin. Ja siitäkin syntyy jotain hyvää. Niin on asia, jota meidän mielestäni tulisi niin kuin miettiä, pysähtyä ajattelemaan, että kuinka armollinen Jumala on. Kain ei tätä todellakaan ansainnut. No, Aada, jakessa 20, Aada synnytti Jaabalin, josta tuli teltoissa asuvien karjan kasvattajien kantaisä. Jaabalin veljen nimi oli Jubal. Jaabal ja Jubal ja sitten Tubal. Huomaa, tässä nämä niinku, nimet on niinku, tosi samantyylisiä. Ne on veljeksiä. Jaabalin veljen nimi oli Jubal ja hänestä tuli kaikkien lyyraa ja huilua soittavien kantaisä. Ja sitten mainit, eli nämä oli Aadan lapsia, Jaabal ja Jubal. Jaabalin ja Jubal. Ja Silla sai myös lapsen, jonka nimeksi sitten Tubal Kain, josta tuli kaikenlaisten vaski- ja rauta-aseiden takoja. Ja Tubal Kainin sisar oli Naama. Tämä Leemek, 7 Aatamista, hankki 2 vaimoa ja hänen poikansa ovat nämä. Ja näistä pojista nyt mainitaan, että he ovat näitä kantaisiä. Kantaisiä. Mitä tämä nyt siis tässä tarkoittaa? No ihan vieläkin meidän kielen käytössä me voidaan sanoa, että joku on jonkun asian isä, jonkun ajattelutavan, jonkun käytännön, jonkun niin kuin keksiä. Joku keksi tai kehitti jonkun, hän on sen isä, kantaisä, kehittäjä tai näin. Ei se tarkoita, ettei kukaan välttämättä tehnyt mitään sen tyylistä sitä ennen, mutta tietty henkilö, joka on erityisesti tunnettu, että hän kehitti tätä tiettyä asiaa niin, että hänestä tuli niin kuin tunnettu ja jopa me tänä päivänä tunnetaan, että kuka nyt kehitti mitä läpi historian eri teknologisia keksintöjä, sitä sun tätä. Niin meille annetaan nämä, nyt on niin kuin ensimmäisiä esimerkkejä niistä. Jaabal, Jubal ja Tubal. Me nähdään siis, kuinka kulttuuri kehittyy. Ihmiselle, Aatamille, Eevalle ja heidän jälkeläisille oli käsketty, että hallita yli maan ja tehdä työtä ja näin. Me otetaan asioita niin kuin itsestään selvänä, ihan niin kuin vaikka musiikki tai rauta, aseet tai joku vasara tai joku muu. Että niitähän nyt on aina ollut ja meillä on jopa iPhoneit tai Androidit tai mitä meillä nyt on, että kaikki niin kehittynyt. Mutta ajattele sitten sitä, että jos me oltaisiin taas sellaisessa tilanteessa ihan tyhjästä, ei ole mitään, meillä ei ole mitään tietoa, mitä on kehitetty, me oltaisiin niin kuin täysin tyhjästä, että sitten on vaan sitten, että täällä on jotain eläimiä, jotka menee siellä sun täällä ja täällä on kasveja ja muuta, niin rupea siitä nyt sitten kehittämään vaikka jotain lyyraa tai huilua, siis kannelta, jotain soitinta tai niin kuin näin. Niin ei se tule niin kuin ihan heti ja jokaiselle ihmiselle. Siinä sitten pikkuhiljaa yhtäkkiä huomaat, että tästä tulee niin kuin ääni ja ehkä oikein tietty rytmi, joka Jumala on luonut ihmiseen itsessään ja rupeaa kehittämään. Tähän voisi laittaa tämmöisiä tästä materiaalista rakentaa ja näin, jos mulla on tämmöinen keppi, jossa on sitten sisällä tyhjä osuus, niin kuin huiluja, laittaa näin, niin okei, tästä niin kuin musiikkia, sitten että okei, karjan kasvattajia, ja tosiaan Jaabal, teltoissa asuvin, okei, he rupesi enemmän kehittämään tällaista teltoissa asuvista ja karjan kasvattajia niin kuin enemmän ja oppi siitä enemmän ja enemmän, että okei, miten kasvattaa näitä eläimiä ja hoitaa niitä ja näin ja vaarallisia isot ja muuta ja okei, miten me tehdään tätä. Ja muuten, miksi he kasvattivat näitä? Tässä vaiheessa Jumala ei ollut vielä antanut lupaa syödä lihaa. Ehkä Kain ja hänen jälkeläiset jotkut söi lihaa. Tässä vaiheessa se Jumala ei ollut antanut. Se tulee vasta Noan liitossa. Hän sanoi, että saatte syödä kaikkea, kun hän ei verta. Mutta eläimiä ei vaan kasvateta silloin tai edes tänä päivänäkään, mutta erityisesti silloin ei vaan syömistä varten. Mutta ajattele, jos tuntuu kasvattaa maasta satoa, niin jos ei sulla ole autoa tai traktoria tai muuta, niin sitten eläinten kasvattaminen, jotka pystyy jopa auttamaan siinä ja vetämään erilaisia rakennettuja tämmöisiä raudasta tai puusta vempeleitä, jotka vaikka avaa sitä maata ja mitä tahansa muuta, mutta siis auttaa niin kuin eri työn tekemisessä. Jaabal ilmeisesti keskittyi näihin teltoissa asuvien karjakasvattajien kantaisiin niin paljon, että hänestä tuli tunnettu tästä. Oliko tämä siis väärin, mitä tämä Kainin jälkeläinen teki? Ei tietenkään. Tämä oli hyvä, tämä oikein. Tämä on sitä, mitä Jumala oli antanut Aatamille ja Eevalle ja Aatamille ja Eevan jälkeläisille tehtäväksi. Kulttuurin luominen. Ja kulttuuri ei ole pelkästään. Me ajatellaan, että kulttuuri, joo, me menemme johonkin sivistyneeseen opera-esitykseen. Tai että onpa kulttuuri. Kulttuuri kirjaimellisesti on vaan maan muokkaamista. Ja niin kuin siis, tämä luomakunta, mikä meillä on. Siis maan viljelijän kulttuurin tekijä jossain määrin, jos ajatellaan. Itse asiassa mä luin jotain vanhoja suomenkielisiä sanakirjoja, siellä jopa enemmän puhutaan siitä, että ihan vaan tämä maan muokkaaminen Suomessa on sitä kulttuurista tehtävää. Mutta se on sitä, ja myös operaa tai mitä tahansa muuta. Kaikki, mitä ihminen tekee ja muokkaa ja niin kuin oppii tästä luomakunnasta enemmän ja enemmän, osa sitä kulttuuria, mitä tehdään. Ja Jumala on luonut meidät siihen, ja se on hyvä. Kainin jälkeläisistä siis Jaabal saa tämmöisen kunniamaininnan siitä. Hän on näiden kantaisä. Ja ei vain Jaabal, vaan Jubalista hän tulee kaikkien lyyraa ja huilua soittavien kantaisä. Hän tosiaan kehitti enemmän näitä musiikki-instrumentteja. Eli siis tässä oliko se vanha käännös kääntää jopa kannelta tai kantele, mutta siis lyyra on jonkun tämän tyylinen, johonkin sitten kitara on saman tyylinen instrumentti ja näin. Lyyraa ja huiluja. Hän keskittyi näihin, kehitti näitä enemmän ja tässä vaiheessa ja niin kuin näitä ruvettiin sitten käyttämään enemmän ja enemmän musiikkiin, rytmiin, melodia, kaikkiin tähän. Ja tämä Sillan lapsi sitten, sama isä, eri äiti, niin Tubal Kain. Ja hänestä sitten vastaavalla tavalla tuli sitten kaikenlaisten vaski tai toisin käytettynä pronssi ja rauta-aseiden takoja. Hän rupesi kehittämään enemmän tätä, että metallista takoa, pronssi ja rauta, tehdä niistä erilaisia aseita tai työkaluja näin. Sitten siinä mainitaan, että hänellä oli sisko nimeltä Naema. Me ei hänestä tiedetä sitten enempää. Se on vähän silleen, että no miksi hän mainitaan siinä, koska kaikkia lapsia ei ikinä tietysti näissä mainita. Että yleensä jos joku mainitaan, niin sille on joku syy, miksi se mainitaan. Ja tämä on saanut jotkut spekuloimaan sitä, että ehkä tämä Tubal-Kainin sisar Naema, ehkä hän oli Noan vaimo, koska me ei tiedetä Noan vaimon nimeä. Ehkä ei, mutta se nyt on vain spekulaatio. Tai sitten se on maininta vaan, että koska Aada, Lemekin yksi vaimo synnytti kaksi lasta, ja ne mainitaan. Ja sitten Silla synnytti vain niin kuin yhden pojan, mutta yhden tytön, niin ehkä se mainitaan vain, että niin kuin kaksi ja kaksi. Niin kuin näin. Oli miten oli, me emme tiedä hänestä varmuudella enempään, kuka tämä Naema oli. No nämä Kainin jälkeläiset, Lemekin pojat, ovat siis luoneet kulttuuria, kehittäneet sitä. Ja asioiden kehittäminen, oli se sitten eläinten kasvatus, musiikki tai raudasta tehdyt, pronssista tehdyt asiat, tai mikä tahansa tänä päivänä, älypuhelimet, tietokoneet tai mikä tahansa. Asioita voi käyttää joko hyvään tai pahaan. Kulttuuri itsessään, asioiden keksiminen, hyvät asiat, niin se on hyvä asia, hieno asia. Ja se on hyvä, että ihmiset tekee. Se on hyvä, että ihmiset kehittää. Se on osa sitä, mitä on olla ihminen, mikä Jumala on meidät luonut. Mutta niitä aina voi käyttää vääryyteen tai hyvään. Vääryyteen ja hyvään. Ja loppujen lopuksi se, että miksi se ihminen itsessään, me emme tiedä varmuudella, oliko nyt Jaabal, Jubal tai Tubal, uskoiko he luojaansa, oliko he pelastettu, oliko he niin kuin uskovia vai oliko he täyspakaneja, seurasiko he heidän isänsä jalanjäljissä niin kuin vääryydessä. Me ei voida tietää varmuudella. Mutta vaikka he seurasivat täysin vääryydessä, silti ne asiat, he tekivät hyviäkin asioita. Eli kristittyinä meillä tulisi olla sellainen asenne, ei nyt vaan tämän, mutta yleensä Raamatun pohjalta, että me voimme olla kiitollisia, itse asiassa meidän tulisi olla kiitollisia siitä, kun ihmiset tekevät sitä, mitä on hyvää, kehittävät asioita, joista voi käyttää hyvin ja oikein, vaikka he itsessään olisivat Jumalan kapinallisia. Eli kun Jumalan luoma ihminen, oli se kuka tahansa, joku ateisti tai joku epäjumalan palvelu tai mikä tahansa, niin kun hän tekee jotain, kehittää nyt vaikka jonkun älypuhelimen tai näin. Tämä nyt on se esimerkki, mikä tulee enemmän tästä mieleen meillä kaikilla älypuhelimen melkein taskuissa tai näin. Niin voimmeko me olla kiitollisia siitä, ajatella, että no joo, se ei ollut kristitty, joka teki sen, niin en mä sitten noihin koske. En mä sitten, niin kuin, että mun täytyy tietää, että onko se kristitty. No ei tietenkään. Me voimme olla kiitollisia siitä ja katsoa, että vau, onpahan mahtavasti. Tuossakin tuo tietokone, että kamera tai kun ihmiset on kehittänyt. Vau, mahtavaa, miten Jumala on luonut tämmöisen luomakunnan. Että voidaan, niin kuin, mitä enemmän ihmiset on oppinut, niin nyt me ollaan niin kuin semmoisessa tilanteessa, että voidaan kehittää tällaisia niin, kuin, niin monimutkaisia juttuja sen pohjalta. Että Jumalalle kiitos ja mahtava asia. Ja kun tietokonetta, kameroita tai mitä tahansa käytät älypuhelinta oikein, niin vau, mikä niin kuin voima, kun sillä voi käyttää niin kuin oikein. Mutta sitä voi myös käyttää väärin. Ihan niin kuin yksinkertaista vasaraa. Sä voit rakentaa tai sä voit murhata. Mutta meidän tulisi olla siis kiitollinen siitä, kun jopa jumalattomat luovat jotakin hyvää tai kaunista. Kristittynä on siis väärin, sanoisin on väärin, jos kristitty näkee vaikka joku, sanotaan nyt tässä esimerkiksi vaikka musiikki. Joku taitava muusikko, oikeasti niin kuin tosi taitava, niin kuin näin, ottamatta nyt kantaa mitään, vaikka, sanotaan, että se on vaikka instrumentaalimusiikkia. Sitten, mutta hän, mä tiedän tämän tyypin, mä kuulin yhden haastattelun, hän vihaa Jumalaa, hän ei usko Kristukseen. En mä voi, ei tuo musiikki on kauhea kuulosta. No jos se on kauhean kuulosta, niin se nyt taisi erikin, mutta jos se on siis oikeasti tosi niin kuin kaunista, laadukkaasti tehtyä, niin kuin näin, että wow. Niin jotenkin se, että tämä henkilö ei ole kristitty, niin me, että me ei voitaisi sanoa, että se on hyvä. Ei, siis kristittynä, että me nähdään kauneutta, missä tahansa me nähdään sitä. Ja sitten, että kauneus itsessään ja se, että Jumalan luomat ihmiset, oli ne uskovia tai ei, voi luoda jotain hyvää ja kaunista. Ja me voimme arvostaa sitä. Oli se kirjoja, musiikkia, elokuvia, jotain keksintöjä, puhelimia, tietokoneita, jotain näin. Kiittää Jumalaa siitä ja näin. Se on ikävä sitten ja ihmiset ovat vastuussa siitä, kun he käyttävät niitä väärin. Ja se on asia erikseen, kun musiikki ja musiikin sanotukset, jotka pilkkaavat Jumalaa. Mutta jopa siinäkin näkyy se itse se taito ja kauneus, jos sitä näkyy. Ihminen vaan käyttää niitä väärin. Nämä Lemekin pojat saavat siis tässä kunniamaininnan. Nämä ei tarkoita sitä, niitä ei mainita tässä, että nämä eivät, lyyrä ja huilu ei ole huono asia. Päinvastoin se on hyvä asia. Salmien kirjassa vaikka kuinka se musiikki. Karjan kasvattiminen ei ole huono asia, ei tietenkään. Sitä on Jumala kutsunut ihmiset tekemään. Vaskin tai jopa rauta-aseiden työkaluja tekeminen ei ole huono asia, se on hyvä asia. Jumala käskee siihen tekemään sitä. Kunnia maininta Kainin jälkeläisille tästä. Mutta, niin kuin sanoin, nämä asiat, niitä voi käyttää hyvään ja huonon. Ja tämä heidän isänsä Lemek käyttää ilmeisesti niitä nimenomaan pahaan ja huonoon. Ja tämä nyt loppukohta tässä. Ensinnäkin Lemek, kun hän on ottanut kaksi vaimoa, hän on nyt saanut nämä pojat on tarpeeksi vanhoja, ne on kehittänyt näitä. Ja erityisesti tämä musiikillinen ja sitten rauta-aseet, pronssiaseet ja näin, takoja. Tähän kontekstiin nyt meille kerrotaan jakeessa 23, että Lemek sanoo vaimoilleen. Ja uskon, että meillä on nimenomaan miksi meillä on kerrottu, mitä hänen pojat teki ja keksi? Ja miksi meille sitten kerrotaan, mitä Lemek sanoo ja uho? Miksi? Uskon, että se pointti siinä on just se, että Lemek tässä jakeessa 23 ja 24 käyttää kahta näitä asiaa, Jubalin ja Tubal-Kainin keksintöjä, juuri tavalla, jota ei tulisi käyttää. Mitä mä tarkoitan sillä? No, jae 23 kertoo meille, että Leemek sanoi vaimolleen. Ja tässä, kun mitä hän sanoo, niin meille nyt voitaisiin sanoa, että tämä on ensimmäinen esimerkki Raamatusta niin kuin runosta tai tämmöistä runolaulusta. Runo itsessään on Raamatulle hyvä ja Jumala, niin kuin kunnioittava asia. Leemek käyttää tässä tätä runoa, tämmöistä parallelismia syntiseen sisältöön ja ajatuksiin. Ja voi nimenomaan hyvin olla, ja itse niin kuin ei voi varmuudella sanoa, mutta kuvittelisin, että mitä tässä tapahtuu, että hänen poikansa Jubal on kehittänyt lyyrän, eli kanteleen tyyliseen, ja huilua. Ja voi hyvin olla, että tämä tilanne, tämä ei ole mikä tahansa tilanne, että Leemek vaan hei sanoi, että hei vaimot, muuten, vaan tämä on enemmänkin niin kuin tilaisuus, vähän niin kuin, että hän niin julistaa, että vaimot, ja kuunnelkaa. Ja kun hän puhuu, niin hän puhuu tässä tälle runotyylisesti. Hän on niin kuin, tämä ei ole vaan niin kuin ihan tällainen heitto. Hän on luultavasti miettinyt tätä ja kehittänyt tämmöisen pienen niin kuin mini runolaulun. Ja hyvin luultavasti hänen poikansa Jubalin lyyraa tai huilua käytettiin jopa siinä taustalla, vähän niin kuin musiikki taustalla. Ja nyt suuri Leemek antaa tämmöisen julistuksen. Ja mitä hän siinä sanoo? Aada ja Silla, kuulkaa ääntäni, te Leemekin vaimot, kuunnelkaa sanojani. Miehen olen surmannut haavastani ja nuorukaisen mustelmastani. Tässä me nähdään tosiaan tämmöinen runotyylinen parallelismi. Erityisesti hebrealaisessa runoudessa ja muussa on semmoinen tietty toisto, että sanotaan tietyt asiat niin kuin peräkkäin eri tavalla. Että se niin kuin paralleeli, näin, niin kuin huomaa tässä, Aada ja Silla, okei, tähän kategoriaan, kuulkaa ääntäni. Ja mitä hän sanoi heti perään? Hän sanoo, Leemekin vaimot. No ketkä on Leemekin vaimot? Aada ja Silla. Hän sanoo sen saman asian niin kuin uudestaan ja kuunnelkaa sanojani. No mitä on kuunnella sanoja? No kuulkaa ääntä. Siinä on tämmöinen niin kuin runollinen tyyli, miten hän sanoo tämän. Ja mitä hän sitten hän sanoo? Hän sanoo, miehen olen surmannut haavastani ja nuorukaisen mustelmastani. Eli mies tai nuorukainen ja mitä hän on niille tehnyt? Surmannut haavasta tai nuorukaisen mustelmasta. Mutta siinä on taas tämä parallelismi. Ja sitten hän sanoo, sillä Kain kostetaan 7-kertaisesti, mutta Leemek 77 kertaa. Hänen runollinen julistus hänen jumalattomasta ajattelutavasta, itsekyydestä ja ylpeydestä. Ja voidaan hyvin kuvitella, tämä on mun veikkausta, sen voi varmuudella sanoa, mutta ihan siitä, että koska hänen poikansa Tubalkain on erityisesti kehittynyt pronssi- tai vaski- ja rauta-aseita, ja hän on niin kuin ylpeä isä, niin voin hyvin kuvitella ja huomaa, mitä hän siinä uhoa. Ihan vaan, että kuka tahansa ihme jotain uhoa tällaista, mä tuun tappamaan, niin ei siihen paljon vaadita kuvittelua, että se luultavasti pitää jotain asetta siinä, että hei, mulla on tällainen. Miehen olen surmannut ja näyttää siinä, mitä nyt asettaa, niin kuin näin. Eli musiikki pauhaa, hän lausuu runoja ja käyttää nyt, näyttää esimerkkinä uhoa tätä rauta-aseiden takoa, että kuunnelkaa vaimot ja tietysti, että ihmiset muut tietäisi tästä, että hän on tämmöinen suuri, kuunnelkaa sanoja. Miehen olen surmannut haavastani. Eli siis hän nyt ylpeilee sillä, että jos joku tekisi hänelle haavan, hän tappaa. Hän siis niin kuin reagoi aivan järjettömän niin kuin suuremmalla takaisin. Siis ei mitään, että haava haavasta tai silmä silmästä tai hammas hampaasta tai jotain tällaista, vaan kuolema haavasta ja kuolema mustelmasta. Eli siis jos sinä teet minun yhden, minä teen niin kuin 77 takaisin tai näin. Tämä on niin kuin tietysti tämmöinen uhous. Monet ihmiset tekee ehkä nyt samalla tavalla tästä uhoista, joo, mitä mä oon tehnyt, sitä sun tätä, ja jotkut ihmiset uhoa siitä, ketä he on piessyt tai jopa tappanut tai jotain tietyssä kontekstissa, olisi tietysti jengimaailmat tai muut. Lemek pröystäilee jumalattomuudellaan. Ja hän uhoaa tässä tosiaan. Hän seuraa iso isänsä Kainin jalanjäljissä. Hänen esi-isä Kain tappoi oman veljensä, mutta hän menee vielä pidemmälle. Ja hän haluaa olla niin kuin vielä tunnetumpi jumalattomuudessaan. Ja siksi hän sanoo tosiaan, että jos Kain kostetaan 7-kertaisesti, niin hän on niin jotenkin tärkeä, että hänet niin kuin 77 kertaa. Eli tämä idea vähän niin kuin, että kuolema haavasta. Ensinnäkin hän näyttää ymmärtäneen väärin sen, että Jumalan pointti oli siinä, että jos joku ottaa Kainin hengen, niin hänen henki otetaan. Ei sitä henkeä voi 7 kertaa ottaa, mutta 7 kuvailee sitä täydellistä niin varmuutta kokonaisuuden numero Raamatussa. Jumala loi 6. päivän lepäsi 7, luovisi ikon 7 päivää. Ja se on semmoinen kokonaisuuden numero. Mutta hän tässä uhoaa. Mutta kun nyt tässä nähdään tämä, niin mä haluan yhden vielä Raamatun kohdan. Ja kun puhutaan siitä, että 77 kertaa, niin tulisi tulla meille mieleen jotain, niin kuin sana tai luku 7, erityisesti 77, tai 70 kertaa 7. Niin mikä meillä tulisi mieleen? Meillä tulisi tulla mieleen se, mitä Jeesus Kristus, meidän Herramme, opetti Matteuksen evankeliumissa luvussa 8. Ja uskon, että Jeesus tarkoituksella käytti juuri tätä 7 ja 77, ja näin tullaan siihen, että sitä, okay, miten se käännetään. Mutta että uskon, että Jeesus tarkoituksella käytti tätä vähän niin kuin, tai ei vaan vähän, vaan nimenomaan täysin niin kuin vastakohtana jumalattomalle Lemekille. Jumalaton Lemek, joka uhoaa, että hän kostaa 77 kertaa takaisin. Niin mitä Jeesus sanoi? Matteuksen evankeliumin luku 18, jae 21. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja kysyi: Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle ja sanoi, Jeesus vastasi hänelle: minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Tai, ja se esimerkiksi Raamattu kansalle, mullakin tässä niin kuin alaviitteenä tosiaan, että tai 77 kertaa. Tästä on tällainen, että tämä voidaan niin kuin vähän kääntää. Jotkut sitten, okei, no 70 kertaa 7, siitä tulee 490, tai sitten 77. Tietysti se on numerollisesti eri. Mutta se koko pointti ei tietenkään ole, että 77, mutta nyt meni 78. Ei, sori, mä oon pitänyt muuten, mulla on kirjaa. Sä oot pyytänyt anteeksi, 77, nyt meni yli, et saa anteeksi. Jeesus opetti 77, tai sitten 491, nyt meni yli, nyt et saa anteeksi. Ei tietenkään se ole se pointti, olisit 77 tai 490. Jeesuksen pointti, ja juuri tämä, mitä Raamattu käyttää, numero 7, se kokonaisuus. Se pointti on, että sä aina annat anteeksi. Ja se pointti on myös vastakohtana sille, Lemek on täysin vastakohta tällä. Lemek on, että sinä teet mua vastaan väärin, vaikka vähän väärin, mä tuun 77 kertaa takaisin päälle. Sä teet mulle haavan, mä tapan sut. Sä teet mulle mustelman, mä ristän sun hengen. Kristittyjen tulisi olla Lemekin vastakohtia. Vastakohtia. Sinä teit minua vastaan väärin. Ja sinä nyt pyydät anteeksi antaa. Minä annan anteeksi, totta kai. Ai sinä teit taas mua vastaan väärin. Annan anteeksi. Ja taas annan anteeksi. Taas. annan anteeksi. Ja taas, ja 65 kertaa, ja 66, 67, ja jopa yli 77, ja jopa yli 490, jos se nyt sen menisi. Miksi kristityn tulisi olla mitä anteeksi antavin ihminen? Tässä puhuttiin sitä vähän silloin, kun katsottiin Jeesuksen opetusta rukouksesta. Mutta se yksinkertainen totuus on siinä, että vastakohtana Leemek on itseään täynnä ylpeä jumalaton mies, joka uhoaa. Kristitty ymmärtää, että minä ansaitsen kuoleman, sinä ansaitset kuoleman, en Leemekin käsissä tai jonkun muun, mutta Jumalan edessä me ansaitsemme iankaikkisen kuoleman, meidän syntiemme tähden, me ansaitsemme Jumalan iankaikkisen vihan, iankaikkisesti helvetissä, se on se, mitä minä ansaitsen, se on sitä, mitä sinä ansaitset. Että jos meille annettaisiin se, mitä me ansaitaan, se on iankaikkinen Jumalan viha meidän syntiemme tähden. Me emme ansaitse anteeksi antoa. Sinä et ansaitse anteeksi antoa. Mutta evankeliumisen ilo sanoo, että Jeesuksessa Kristuksessa se naisen siemen, joka tulee polkemaan käärmeenpään rikki, joka eli täydellisen elämän ja kuoli syntisten puolesta, niin uskosta Jeesukseen Kristukseen, hän, joka meille opettaa tässä nyt anteeksi annosta, niin mun kaikki synnit on annettu anteeksi. Ja niitä on reilusti enemmän kuin 490 tai 77. Mä en tiedä kuinka paljon niitä on. Et tiedä sinäkään. Mä oon unohtanut enemmän kuin mitä muistat omia syntisiä. Ei ole vaan joku tietty teko, joku tämmöinen, vaan jokainen väärä ajatus, motiivi tai taipumus. Ja kaikki annettu anteeksi Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden. Eli siis kristitty on ihminen, niin kuin Jeesus opettaa muissakin kohdissa, kun hän opettaa anteeksiannosta, niin sitä, että kun mulla on annettu anteeksi kaikki, niin se, että joku tekee mua vastaan väärin, niin se nyt on pieni ja saa jo. Mä ansaitsin paljon pahemmaa, mutta okei, joo, totta kai mä annan anteeksi, totta kai, saat anteeksi. Ja annan anteeksi, annan anteeksi, annan anteeksi. Jumala on käskenyt mua antamaan anteeksi. Jumala on antanut mulle niin kuin ihan, niin kuin, ja niin ison numeron anteeksi, jota mä en voi tietää, niin ei se nyt ole iso juttu mulle antaa anteeksi jotain toista ihmistä vastaan, joka on mua vastaan tehnyt, vaikka se olisi 77 kertaa tai 490 tai enemmän. Annan anteeksi, koska minä olen saanut järjettömästi enemmän anteeksi. Ja minä en sitä ansainnut. Ja no, vaikka ihminen sitten tekee väärin, ei hän ansaitse sitä anteeksi antaa, mutta me annamme anteeksi. Meidän siis tulee olla jumalattoman Leemekin vastakohtia. Vastakohtia. No, Kainin tarina loppuu tähän. Me emme siinä mielessä sitten tiedä siitä sitten enempää yksityiskohtia, mutta sen me tiedämme, että jopa hänen jälkeläisistään, vaikka se, tämä Leemek 7, ja siinäkin vähän kokonaisuuden numero, ehkä se, niin kuin, että se synti paisui hänessä näin niin kuin järjettömyyksiin ja tämmöiseen uhoamiseen ja näin. Jumalattomuutta, suurta jumalattomuutta, ja oli sitten Jaabal, Jubal ja Tuubal, emme tiedä heidän sydämensä tilaa, mutta he kuitenkin kehittivät hyviäkin asioita. Ja me voimme olla kiitollisia siitä, ja samalla tavalla vielä tässä ajassa olemme kiitollisia siitä, kun ihmiset tekevät, kehittävät hyviä asioita, kulttuuria, keksintöjä ja muuta. Ja meidän vastuullamme sitten on, ja ihmiset yleensä, että okei, oli se sitten mikä tahansa lyyrä tai rauta-ase tai muuta, niin okei, me käytetään niitä hyvin tavalla, joka tuo kunniaa Jumalalle. Ja ollaan kiitollisia siitä yleisestä armosta ja luovuudesta, minkä Jumala on antanut ihmisille. Ja sitten monet tulevat käyttämään niitä vääryyteen ja pahaan. Ja he joutuvat sitten Jumalalle antamaan tiliä siitä, kuinka he ovat sitä väärin käyttäneet. Ja sitten se on muistutuksena meillekin enemmän kehittää, oli se missä tahansa elämän osa-alueella, tehdä työtä, luoda kulttuuria Jumalan kunniaksi. Jumalan kunniaksi. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitämme, että Jeesuksessa Kristuksessa meillä on meidän syntiemme anteeksi anto. Me ansaitsemme kuoleman, me ansaitsemme iankaikkisen kuoleman helvetissä meidän syntiemme tähden. Mutta Jeesus Kristus, meidän Herramme, hän joka eli täydellisen elämän, ilman mitään väärää ajatusta, sanaa tai tekoa. Kaikki mitä hän teki oli täydellistä ja oikein. Meidän syntilistamme on pidempi kuin osaamme tietää. Ja yksikin synti saa aikaan sen, että olemme sinun edessä ja ansaitsemme tuomion. Ansaitsemme tuomion. Ja Herra, me iloitsemme siitä suuresta totuudesta, evankelium Jeesuksesta Kristuksesta, että hänessä meillä todella on anteeksi anto. Meidän syntimme ovat anteeksi annettu, meidät on puhdistettu, pesty puhtaaksi Jeesuksen Kristuksen verellä. Ja Herra, auta meitä ottamaan vakavissaan myös tämä, mitä meidän Herramme Jeesus Kristus opetti meille. Pois se meistä, että me kantaisimme jotain kaunaa ja katkeruutta ja anteeksi antamattomuutta. Auta meitä olemaan, että ihmiset tuntevat, tietävät, että me olemme kristittyjä ja me olemme Kristuksen pelastamia. Hän on meidät armahtanut, anteeksi antanut. Ja että me olisimme enemmän kuin halukkaita anteeksi antamaan mitä tahansa, kuka tahansa meitä vastaan tekee, että me annamme anteeksi, koska meidät on annettu anteeksi. Ja että voisimme tämän kautta olla myös esimerkkinä siitä, mitä evankeliumi käytännössä on, ja muistutuksena, että he myös, jotka meitä vastaan väärin tekevät, että he voivat löytää anteeksi, hän ei vaan meiltä, vaan heidän luojaltaan, Jumalalta. Uskosta Jeesuksen Kristukseen, he voivat myös saada anteeksi, ja niin kuin me olemme saaneet. Auta meitä tässä myös, että voisimme tavalla tai toisella olla evankeliumin valona ihmisille, joita me tapaamme tilanteessa tai toisessa. Herra, tätä me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.